Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Доброго дня, друзі! Вітаю вас ще раз. З вами Михайло Феєр. З вами програма «Сторінками Біблії». Ми на Радіо М. І ми продовжуємо вивчати дуже цікаву тему. Тему, яку почав давно сам Ісус, а саме притчі. Мені хотілося б сьогодні почати з такої тези, яка мене дивує. Ісус продовжує говорити складні речі простою мовою, зрозумілою для народу. І саме сьогодні ми з вами разом поспілкуємось на теж досить складну тему, здається, але спробуємо взяти її на основі притчі Ісуса і зрозуміти простою мовою, про що йде мова. Перед тим, як я готувався до цього ефіру, мені згадалось, а зараз хотів би запитати у вас, чи була у вас така ситуація, коли вам в взуття потрапляла маленька піщинка, малесенький камінчик, який там продовжував свою маленьку таку чорну справу, натирав, і здавалось би, він настільки маленький, але потім ви ногу дістаєте від цього дискомфорту, а там, можливо, навіть аж до крові понатирало. Ось сьогоднішня притча, вона буде нагадувати нам щось подібне, щось дуже невелике, не масштабне, але дуже впливове, і навіть може бути до великої болі. Ця притча записана в книзі Біблії. Ісус продовжує говорити з своїми оточеннями, з людьми, з учнями, з фарисеями і натовпом навколо нього, притчами, пояснюючи дуже важливі речі. І він вже багато разів приводив в приклад або притчі про своє царство, царство небесне подібне. І ось сьогоднішня притча, вона так само починається, власне, це Матвія 13 розділ, 33 вірш, буквально один віршик. Але хотів би, щоб ми з вами пам'ятали контекст цієї історії або цієї притчі. Якщо ви дивились попередній випуск, то, до речі, якщо ви не дивилися, дуже вас мотивую подивитись. Ми говорили про віру як малесеньке гірчичне зерно. І Ісус продовжує знову пояснювати після того, як він пояснив притчу про гірчичне зерно, на що ще подібне Царство Боже. І ось один вірш, 33-й, написано так, ще одну притчу розповів їм Ісус. Царство небесне подібне до дрібки дріжджів, які жінка змішує з трьома мірками борошна і залишає так, поки все тісто зійде. І на цьому він закінчує якби свою цю притчу. А далі там вже пояснення по тексту, що все, що він промовляв у притчах, а далі нічого більшого їм не говорив, не додавав. І ось ця притча. Ось ми сьогодні будемо з вами говорити про таке поняття, як закваска. Мабуть, ви чули, можливо, хтось більше з вас ерудований знає, що для чого вона потрібна, вона необхідна для того, щоб був хліб, або вона додається в муку, і всі ці процеси дуже важливі. Я коли собі прочитав перший раз цю притчу, то моя перша думка, що іще і коли Біблія говорить про закваску. Я не згадав жодного позитивного майже прикладу. Практично всі біблійні тексти, коли вони говорять про закваску, вони говорять про неї в негативному сенсі. Про те, що закваска є фарисейська, закваска є садукейська, хто ці всі люди, ми пізніше з вами поговоримо. Фарисейська є іродова, виявляється. Апостол Павло потім звертається до людей того часу, до язичників, говорить, і до євреїв, до речі, до іудеїв. Він говорить, вам потрібно перестати продовжувати практикувати ту закваску стару, порівнюючи її з законом, і потрібно здягнутися в нову людину. Тобто постійно це порівняння. І коли я подумав про ось цю притчу, то три, мабуть, таких інтерпретацій можливих я поділюсь на початку, а потім мені буде цікаво, навіть, можливо, там в коментарях ви скажіть, що для себе, що вам ближче всього з цієї притчі взяли для себе. Перша така інтерпретація. Закваска – це Божі люди в цьому конкретному тексті. Закваска – це Божі люди, яких з часом стає все більше. І ось ми читаємо «Царство Небесне» подібне до дрібки дріжджів, які жінка змішує з трьома мірами муки або борошна і залишає, поки все тісто зійде. Тобто щось позитивне, щось хороше є в цих дріжджах або в цій заквасці. Воно потрібно, щоб Царство Боже, вістка про Ісуса Христа звучала і була доступна до людей. І з кожним днем, з кожним покаянням, з кожною наверненою людиною до Ісуса, Ісуса Христа, царство Боже зростає, його стає більше, бо стає більше послідовників Ісуса. Це перша така якби інтерпретація, яку можна побачити в цій притчі. Ми пам'ятаємо, що притчі це такі видумані якби історії або життєві приклади, навіть не видумані, а мабуть просто життєві повсякденні приклади, щоб пояснити якісь складні принципи або доктрини чи цінності життя. Ісус взяв ось цю притчу про цю жінку з дріжджами, яка змішує дріжджі з борошном. Друге таке розуміння в цій притчі можемо побачити, що закваска щось фарисейське, бо знову ж таки повертаємось до різних текстів Нового Заповіту і не тільки, взагалі Біблії, це щось лицемірне, і Ісус саме так і звертався до фарисеїв або попереджав своїх учнів. Пізніше ми зачитаємо, але він говорить: «Стережіться закваски фарисейської, їхньої науки». А потім він називає тих же фарисеїв: «Ви лицеміри», він говорить. Тобто можемо десь побачити це лицемірство, щось гріховне, щось таке руйнівне. Це може бути другим таким значенням цієї притчі. І третє, закваскою може бути якесь єретичне вчення, яке проникло або навіть народилось в самій церкві. І є небезпекою для Божого царства, для людей, яких Ісус спас своїм стражданням, яким подарував вічне життя. Я думаю, що кожна з цих значень цієї притчі може бути дуже практичним. І, власне, чим унікальні притчі? Тим, що не завжди існує єдиний тільки зміст або сенс і значення в цій притчі. І, думаю, так само, коли ми іноді слухаємо різні проповіді в церквах чи читаємо Біблію особисто, кожному з нас через той самий текст Бог може щось особливе сказати і на щось заакцентувати нашу увагу. Тому саме сьогодні я би хотів акцентувати нашу увагу на негативній такій стороні цієї закваски. Звичайно, якщо вам більше до вподоби перший варіант, що закваска – це Божі люди, чим більше їх, тим більше Боже царство і його вплив на людство. Супер, вітаю, це хороший і, думаю, біблійний, правильний висновок для себе. Продовжуємо спасати, продовжуємо говорити про Ісуса Христа всім оточуючим і спостерігати за тим, як церква Ісуса Христа зростає, стає більш впливовою. Особисто для себе я взяв більше другий варіант. Чому? Тому що бачу, як Біблія в контексті всього звернення Бога до людства через священне писання використовує термін закваски більше в такому чомусь негативному або руйнівному значенні. От, наприклад, коли ми з вами звернемось до Старого Заповіту, то бачимо в книзі «Вихід», коли Бог виводив свій народ з єгипетського рабства, ми читаємо такий текст: «Сім днів будете їсти опрісноки, але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душа та з Ізраїлю, або знищена». Тобто Бог говорить про певний вихід, він обіцяє своєму народу вийти з єгипетського рабства, і він закликає їх до вживання хліба, який не має в собі ніякого, нічого квашеного. От, це один такий з перших текстів, де ми бачимо якраз про відсутність, або де Бог прямо звертається до свого народу і говорить: квашено або закваски не використовуйте. Ще один текст. Це книга Левитів, другий розділ, 11 віршем теж написано: «Кожна хлібна жертва». В ізраїльському народі була така жертва хлібна, яку принесте Господу, нехай буде зроблена, нехай не буде, вибачте, зроблена квашеною, бо все квашене, усякий мед, не спалите з нього огняної жертви для Господа або Господеві. Ось такі от деякі повеління, які бачимо, Бог дає своєму народу, знову ж таки звертаючись до них і пояснюючи їм, що щось квашене, воно якби начебто не потрібно для Бога, якби така якась додаток, примісь якась, яку Богу чомусь не подобається. І Бог якби закликає цього не робити. Потім я згадую різні інші тексти біблійні, коли Гедеона Бог закликає до того, щоб він став суддею ізраїльського народу. Теж Гедеон приносить хлібну жертву Богу, і теж там відсутня закваска. Ще один приклад біблійний – це Анна, яка молиться до Бога і просить у нього, у Бога сина. Пам'ятаєте, пророк священник Ілій навіть подумав, думав, що вона, можливо, п'яна чи не сповна розуму, що вона в такому дуже відчайдушному, такому або змученому стані звертається до Бога і просить, щоб Бог подарував їй сина. Коли Бог дарує їй сина, вона теж приносить хлібну жертву, якби жертву подяки, жертву такого присвячення свого народженого сина для Бога, і теж там йдеться мова про хліб без цієї закваски. От. Тому ми бачимо декілька таких цікавих біблійних прикладів, що Бог, він чомусь приймає цю хлібну жертву, але він просить своїх людей робити це без цієї закваски. Такий, якби собі, прісний хліб. Потім, коли ми вже переходимо з вами до нового заповіту, то ми знову ж таки бачимо в основному Біблія використовує термін закваски як щось таке, щось негативне. Ось ми читаємо в 16 розділі Матвія, і Ісус же промовив до них: «Стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини або закваски». Далі продовження в цьому самому Євангелії. «Тоді зрозуміли вони, бо відразу не зрозуміли учні, чому Ісус попереджає їх: «Стережіться садукейської фарисейської закваски». А він потім пояснює: «Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм закваски хлібної, але фарисейської та садукейської науки». І тут уже цікаво стає, про що, власне, ці групи релігійні і політичні частково, про що вони навчали. Я собі десь помітив, що фарисеї, вчителі закону, релігійне угрупування вибраних вчителів, тобто люди, які були покликані наставляти народ, вести народ у пізнанні Бога і слідування за ним. Але Біблія, в основному, і Бог, він описує фарисеїв не як авторитетних вчителів, не як людей, які з позиції Бога щось доносили до людей. А коли він з ними зустрівся особисто, він називає їх лицемірами. Лицеміри, які вірять в Тору, звичайно, це Боже Слово, П'ятикнижжя Мойсея, але які додали або додали буквально сотні нових своїх вигаданих різних правил для людей того часу і змушували людей таким чином виконувати ці правила і начебто представляли вони в цьому всьому самого Бога. Ось. І Ісус, коли їх зустрічає, говорить: ви лицеміри, тому що ви змушуєте людей бачити Бога під косим або кривим кутом, самі того не практикуючи. Далі, якщо говорити трошки про садукеїв, то те ж саме можемо сказати про них, що вони є релігійними такими діячами, угрупуванням. Єдина така різниця між ними і фарисеями – садукеї не вірили в воскресіння мертвих. От, але були більш ліберальними, і теж вони Тору проповідували, звичайно, що і більше були такими прихильниками чистої такої, да, не забрудненої, не добавленої людськими думками от Тори, яку дав сам Бог Мойсею. Тому такі от повчення або такі от характеристики в нас є цих двох груп людей. І Ісус закликає, говорить: стережіться цих груп людей, тому що їхнє вчення має в собі певне лицемірство, має руйнівну таку силу, руйнівний характер. Що я собі виписав, і думаю, це буде, можливо, корисно для вас або цікаво. І одні, і інші були такими подражниками натовпу, якщо так от подивитись на на сприйняття натовпу саме цих людей. Вони примушували людей виконувати сотні непотрібних правил в відношенні до самого Бога. І врешті, звичайно, часто їх недолюблювали, їх уникали і намагались з ними не перетинатись. Своя така собі духовна еліта того часу. Продовжуючи цю тему, можемо ще побачити в Євангелії від Марка. Теж про те саме, восьмий розділ, а він їм наказував та говорив: «Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової». Тут уже додається ще третя така якби характеристика, або третій портрет, якою буває ця закваска. Якщо закваска фарисеїв і садукеїв була лицемірством, і Ісус конкретно їх в цьому звинувачує, то бо вони такі брехня на кожному кроці, то закваска Ірода можемо назвати це заздрість. Як ми це можемо сказати? Бо як я це бачу? Згадується мені оця історія народження Ісуса, і коли до Ірода прийшли мудреці, і сказали йому про те, що десь тут, ось в цій країні повинен народитись новий цар, Іроду, начебто це сподобалось, але насправді не сподобалось. І незадовго після того, як мудреці не повернулись до нього, сказавши, де ж саме народився Ісус, Ірод відправляє цілу армію до Вифлеєму, і вони вбивають там дуже велику кількість хлопців, маленьких хлопчиків, дітей, які народились віком до 2 років. Тобто він настільки боявся втратити свій трон, свою там владу і свої можливості, свою посаду, що пішов на такий крок. Тобто бачимо, що, або можемо сказати одним з розумінням цієї закваски Іродової, може бути заздрість. Він боявся втратити свій трон, свою посаду, свою владу, і таким чином пішов на досить радикальні, я би сказав, жорстко радикальні такі міри. Тому бачимо таке нове порівняння, або ще один біблійний текст, приклад про що таке є закваска. Далі ще один текст біблійний, мені дуже він теж сподобався в контексті тому, що закваска може бути руйнівною. Євангеліє від Луки, 12 розділ. Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до своїх учнів, тобто Ісус, стережіться розчини закваски фарисейської, що є лицемірство. Про це ми вже сьогодні з вами говорили. Отже, друзі, про що сьогоднішній наш текст? Ісус знову розказує притчу. Царство небесне подібне до там невеличкої такої дрібного кусочка цих дріжджів, і воно потрапляє туди в муку, в борошно, і стає його ще більше. Можна це розуміти з перспективи того, що Царство Боже – це люди, і нас стає все більше, а можна з перспективи, що щось потрапляє в мене, як в людину, яка знає Бога, чи називає Його своїм Спасителем і Господом, і спричиняє там брудіння чогось некорисного, непотрібного, руйнівного, я би сказав. Лицемірство викривляє правду. Те, що робили фарисеї і садукеї, вони начебто додавали до самого Бога, до його стосунків з людиною через заповіді. Знову ж таки, багато своїх унікальних певних правил. Лицемірство вбиває. Вбиває віру. Воно руйнує, тому що воно прив'язує не до стосунків, що ми віримо, віра дана людині, мені і кожному з нас, щоб будувати стосунки з самим Богом. Віра базується на інформації, яку тобі говорить Господь. Віра зростає через чудеса, які ти бачиш в своєму житті, через близькі стосунки з Богом. А фарисеї, вони захотіли прибрати віру в самого Бога в стосунки і проштовхнути віру в певні традиції, в певні звичаї. І тому я кажу, що лицемірство або ця закваска фарисейська, вона вбиває віру. Фарисейство або ця закваска лицемірства, вона руйнує стосунки з самим Богом і навіть з людьми. Як результат, звичайно, вона впливає на сприйняття тебе, самого себе, на сприйняття людства, на сприйняття Бога. Вона краде взагалі його серце, його любов, його турботу. І ось вона зростає більше, 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 і не брикає, якщо так можна сказати. І тому є небезпечною. Лицемірство або ця закваска фарисейська, вона видумує свої дуже важливі правила, щоб людина здавалась тим, ким вона насправді не є. Це те, до речі, в чому докорив Ісус фарисеїв. І говорить, ви як обмальовані груби. Ви гарні дуже зовні і абсолютно пусті, навіть гнилі. Він там дуже жорсткі слова підбирає зсередини. Він говорить, ви смердите в духовному сенсі цього слова, бо ви є пустими. От, хоча зовні дуже гарно виглядаєте. Лицеміри не хочуть бути. Лицеміри хочуть здаватись, вражати всіх на відстані, здавати, що вони такі ось духовні, правильні, і що в них все настільки все от прекрасно, добре в стосунках з Богом. І це є велика небезпека. Ісус теж закликає сьогодні кожного з нас, церкву свою, не мати цю закваску фарисейську, здаватись правильним, здаватись святим. Мені дуже подобається такий вислів, вираз, колись Бог мені його дав, що християнство – це не про змагання, хто довше протримається. Християнство – це про те, хто швидше капітулює перед своєю неспроможністю, перед своєю неспроможністю і Божою святістю. Боже, без Тебе я не можу, в мене не виходить, я не справляюсь. Божа святість, вона дуже нам потрібна, але Бог ніколи не закликає нас замінити Його чимось в своєму житті. Навпаки, Він закликає нас до близьких стосунків кожного дня, постійно, постійно працюючи над цими стосунками, що Біблія називає процесом освячення. процесом очищення. Лицеміри не хочуть впливати, вони хочуть вражати. Бо вплив – це завжди дотик до людей, вплив – це завжди турбота про інших, вплив – це власний особистий приклад тих чи інших цінностей і принципів. Фарисеям це все не подобається, їх це все не влаштовує. Вони хочуть жити таким, якби двойним життям, і їм це абсолютно, їх це влаштовує, бо це вражає інших. Вони от ходять такі всі святі, такі всі гарні, напищені, вражають всіх навколо. Але вплив, коли треба закатати там рукава і доторкнутися до чиєгось життя, це не про них. Друзі, можливо, зараз вже ви відчуваєте, що Бог щось говорить до вас, і відчуваєте, що це слово так само і для вас. Хочу нагадати, що ми з вами на програмі «Сторінками Біблії», «Радіо М», з вами я, Михайло Фейер, і сьогодні ми говоримо про дуже цікаву тему. Закваска фарисейська може бути корисною чи руйнівною? Як це в вашому житті?
Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88.8. Кременчук 97.9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87.5. Покровськ 103.7. Гірник 105.5. Одеська область. Миколаївка 101.7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Друзі, сподіваюсь, що вам корисно. Сподіваюсь, що Слово Боже, яке сьогодні ми читаємо, воно доторкається до ваших сердець, до вашого світогляду. І ми продовжуємо нашу тему, про яку сьогодні говоримо, притчі нашого Господа Ісуса Христа. І одна з них – це про закваску, яка потрапляє в борошно і робить його більшим. Я особисто сьогодні, як ведучий, вибрав, що говоримо про закваску, яка несе руйнівну, таку фарисейську закваску, яка несе в собі руйнівну силу і руйнує мої стосунки з Богом, ваші стосунки з Богом, впливає на наше бажання здаватись тим, ким ми не є, замість того, щоб бути справжнім у присутності, як мінімум, присутності нашого Бога, який і так знає, які ми є насправді. До речі, ще один з таких текстів Біблії, 1 Коринтян, 5 розділ, читаємо 6-8 вірш. «Недобре ваше вихваляння». Апостол Павло звертається до церкви в Коринфі. Вони там дуже часто змагались. Таке в них було, я не знаю, якісь духовні змагання про те, хто святіший, хто більше правил виконував. Він застерігає їх і говорить: «Недобре ваше вихваляння. Чи ви не знаєте, що трохи закваски заквашує все тісто? Позбудьтеся старої закваски, щоб бути новим тістом, без закваски, яким ви і є. Адже наша Пасха Христос був принесений у жертву. Тож святкуємо не зі старої, ні зі старою закваскою, і не із закваскою розпусти і зла, а з опрісниками щирості та істини». Досліджуючи цю тему закваски, знову ми бачимо біблійний текст, де апостол уже Павло, послідовник Ісуса і людина, яка повпливала або сформувала, мабуть, третину, а то й більше нового заповіту, написала. Він говорить про закваску, яка руйнує, він тут називає закваска розпусти і зла. Що таке закваска розпусти і зла? Коринфське місто, коли я згадую про нього трошки так, такої екзегетики можемо взяти, тобто культурного контексту, то це місце любові, місце кохання. Є навіть в Коринфі побудований храм богині Венери, богині любові. І більше тисячі жриць любові там постійно знаходились і надавали свої послуги різним подорожуючим там чи морякам і тому подібне. І апостол Павло, знаючи контекст церкви, знаючи, що є велике бажання змагатись про святість або здаватись дуже правильними святими, при цьому приховуючи свої десь двійні стандарти, він говорить про закваску і так її називає закваска розпусти та зла. І ось ми бачимо ще один акцент, який сьогодні Бог хоче сказати до нас, шановні слухачі, до церкви своєї, що є небезпека, що в церкву проникають якісь речі, які руйнують її зсередини. І вони неприємні максимально Богу, і що саме небезпечне, в них фатальні наслідки. Може бути зруйнована церква, як мінімум помісна церква, може бути зруйнований християнин, може бути зруйнований пастор церкви через гріхи, які приходять в життя як закваска, які починаються з чогось дуже маленького. На одному з ефірів ми про це вже трошки говорили, що маленькі компроміси часом народжують великі падіння або великі проблеми. І тут нам важливо не забувати про близькість з Богом, про стосунки з братами, яким ти можеш бути підзвітний, або сестрами, якщо ти сестра, якій ти можеш бути підзвітна, щоб не давати місця, Біблія говорить, не давайте місця лукавому, не давайте місця злу в своєму житті. І ось Біблія, вона в основному, коли говорить про закваску, вона попереджає і закликає, що закваска є небезпечною, вона є лицемірною, вона є заздрівливою, або є ця заздрість, вона є розпуста. Закваска може бути певним злом і гріхом, який руйнує твоє духовне життя. Сьогодні, мабуть, було б доречним задати таке запитання, шановні слухачі, всім нам, я собі задаю в першу чергу, чи не прижилась якась закваска, малесеньке щось, яке потрошечку, крок за кроком його стає більше, більше і більше. І я вже розумію, впливає на моє життя, я вже розумію, руйнує мої стосунки з Богом, розумію, руйнує моє служіння, впливає на мою сім'ю. І це хороше запитання особисто до себе сьогодні. Ісус попереджає, що наслідки неймовірно великі, навіть фатальні. Далі читаємо в Галатів 5 розділ, 4 вірш. Ви, що намагаєтесь виправдатися законом, стали відчудженими від Христа та відпали від благодаті. Чому такий вступний текст? Бо він пише потім, ви бігли добре. Апостол Павло до Галатів в церкві пише, ви бігли добре. Хто завадив вам дотримуватись істини? І 8 вірш. Таке переконання не від того, хто покликав вас. Пам'ятайте, що трохи закваски заквашує все тісто. Апостол Павло знову тут звертається до церкви, до нас, шановні слухачі, до кожного. І говорить, чому ви від істини Божого Слова, від слова благодаті, від прощення не по ділам, а по милості Божій, переходите знов до закону? Чому ви хочете знов ставати людьми? Чому ви людьми, які виконують закони? Чому знов повертаєтесь, начебто він говорить, повертаєтесь до цього фарисейства? Воно руйнівне, воно лицемірне, воно розпусливе, воно зле, але приховується, прикривається, начебто воно таке ось святе, гарне і пахуче ззовні. Бог Ісус якраз, він тут і докоряє, і говорить, що ви, пам'ятаєте, вже говорив про це, ви оці, каже, груби, які зовні гарні, а всередині гнилі. І ось тут апостол Павло говорить, ви бігли добре, хто завадив вам дотримуватись істини? Що стало перепоною того, що ви поміняли свій ракурс? І потім він тут акцентує увагу, в 9 вірші, пам'ятайте, що трохи закваски заквашує все тісто. Він знову нагадує, пам'ятайте, що якщо ти допустив в своє життя щось трошки, якийсь маленький компроміс, якусь думку, що вона, якщо вона не біблійна, але вона має право на існування, то вона буде проростати, вона буде, скажімо так, руйнувати добрі початки, які Бог будує в твоєму житті. Я собі декілька таких думок записав, друзі, для всіх нас, думаю, буде корисно. Фарисейська закваска – це все те, що керує нашим життям і конкурує з Богом. Закваскою може бути що завгодно, лиш аби відволікти нас від Бога і Його благодаті до моїх особистих людських старань і намагань догодити людям, а іноді навіть і Богу. Особливо в контексті спасіння, друзі, маємо розуміти і пам'ятати, наші справи неважливі, вони не потрібні. В контексті спасіння ми спасаємося по благодаті, виключно по милості Божій і виключно Його бажанням і Його стараннями на Христі, через Ісуса Христа, ми це знаємо. Далі питання віри, однозначно, старання потрібні. Питання освячення, духовного зростання, однозначно, ти і я приймаємо у цьому участь. Питання зміни характеру. Теж ми говоримо про плід духа. Так, нам потрібно перебувати в стосунках з Богом і працювати над своїми певними змінами, дозволяти Духу Святому і Богу нас змінювати. Але в питанні спасіння виключно Його Божа благодать. Що Ісус хотів би нам сказати, друзі, через цю притчу? Я вірю, декілька думок і хотів би з вами поділитись. Церква – це спасенні люди, покликані до місії. Наша справа маленька, але дуже відповідальна. Розказати про Ісуса всім, кого зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Це те, що ми можемо винести з цієї притчі. Трошечки дріжджів, трошечки цієї закваски потрапляє в потрібне середовище і дає неймовірний ефект, результат, і стає благословінням. Врешті ми їмо хліб і насолоджуємося цим. Це позитивний момент про закваску або про дріжджі, які є в цій притчі. Друге, навіть в церкві можуть бути грішні люди. Навіть в церкві може виявитись, що з'явилася якась закваска, якась лицемірна думка, або щось, що не притаманне, начебто, Божому народу. Але ми маємо пам'ятати з вами, що церква – це спасенні грішники. церква – це хтось таким чином це охарактеризував. Церква – це лікарня, в якій люди отримують зцілення, допомогу медичну, в духовному сенсі цього слова, звичайно. Тому ми не можемо розраховувати, що в церкві всі ідеально здорові, всі ідеальні і святі, праведні і безгрішні. Тому навіть в церкві можуть бути грішні люди. Закваска, як лжевчення, може бути в церкві, може руйнувати цю церкву із середини. І нам потрібно кожен себе особисто проаналізувати і запитати, я є благословінням, чи я є певним випробуванням, можливо, навіть прокляттям. Бог діє через мене, збудовуючи інших, чи Бог не може діяти через мене і відбувається завдяки мені або моєму серцю, що там прирослось, прижило, відбувається якась руйнівна дія в церкві. Це дуже важливий другий такий пункт. І третій, боротьба з гріхом продовжується в житті кожного з нас. І всякий, хто визнає свій гріх та довіряє Богу, отримає свободу. Дуже подобається ця думка, тому що може скластись враження, що ця закваска, раз вона з'явилась, все. Тепер без неї нікуди, вона стає частиною тебе, і ніяк від неї позбутись не можна. Можна. Бог говорить, лицемірство, розпуста, будь-який гріх. Людина, яка приходить до нього щиро, з покаянням, з проханням пробачити, він як добрий батько ніколи ні від кого не відрікається і завжди готовий всіх приймати з обіймами. Тому боротьба з гріхом продовжується в моєму житті, сподіваюсь, друже, в твоєму житті. І в житті кожного з нас, всякий, запам'ятайте, хто визнає свій гріх і довіриться Богу, бо питання визнання гріха і питання довіри Богу дуже важливе в моменті спасіння і прощення всіх гріхів. Біблія обіцяє, що така людина отримує свободу, і цієї закваски, руйнівної цієї сили, яка з часом стає більшою, просто не стане. Бог забере, прибере її з твого і мого життя. Ісус хоче сказати нам, друже, сьогодні таке. Не погоджуйся з маленькими компромісами, які ведуть до великих падінь. Чуєш, не погоджуйся з маленькими компромісами. Якщо сьогодні Бог проговорить до тебе, і ти відчуваєш, що щось в твоєму серці прижилось. До речі, коли я прочитав деякі пояснення до самої закваски, виявляється, що вона так само, як може бути дуже корисною для хліба, так само вона може перетворитись в певний грибок і бути руйнівною, і дуже небезпечною для здоров'я. І ось не погоджуйся з маленькими компромісами, які можуть привести до великих падінь. Якщо сьогодні Дух Святий, Бог говорив трошечки до тебе, до твого серця, і нагадував або десь докоряв твоє серце, що так, це і про мене, я ось такий дуже поверхневий, дуже граю на показуху багато, але при цьому всьому моє серце плаче, моє серце потребує зцілення, то Бог сьогодні закликає тебе і кожного, хто це чує, звернутися до нього з щирим покаянням. Господи, я не хочу бути лицеміром, я не хочу давати шансу цій заквасті руйнувати моє життя і життя тих, хто мене оточує. Я молюсь, друзі, щоб Бог переміг в наших життях. Я прошу і молюсь, щоб жодна закваска не мала сили, ніякого впливу, ніяких шансів, щоб зруйнувати наше життя. І я молюсь, щоб Ісус Христос, який так сильно любить всіх нас і дає нам неймовірно глибинні уроки в своєму слові, царював і панував в житті кожного з нас. Друзі, сподіваюсь, це було корисно сьогодні для вас. Притча, закваска. З вами знову ж таки нагадую програма «Сторінками Біблії» Радіо М. Друзі, запрошую вас дивитись наші програми різного формату. Вони є дуже всі корисні, дуже практичні. Підписуйтесь на канал. Звичайно, що лайкайте, просувайте християнський контент. І нехай Слово Боже досягне кожного, в кого є вуха, щоб слухати. Будьте благословені. Дякую за вашу увагу.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.